Katika matukio ya Afrika wiki hii tunazungumzia wakazi wa mji wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walivyoyaona mapambano ya kisiasa. Jamhuri ya Afrika ya Kati imekumbwa katika mzozo ambao unahusisha Wakristo walio wengi nchini humo na Waislamu walio wachache. Lakini wakati mamlaka mpya ya mpito imechukua madaraka ya kurejesha utulivu, baadhi ya watu huko wameiambia Sauti ya Amerika kuwa huu si mzozo wa kidini na kwamba matatizo na masuluhisho yako katika uwanja wa siasa. Mwandishi wetu Anduk anaripoti kutoka Dakar na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mitaa ya Bangui imelipuka kwa ghasia za kijamii ambazo zimesababisha mauaji kiasi cha mwezi mmoja uliopita, ambazo zilihusisha Waislamu dhidi ya Wakristo na Wakristo dhidi ya Waislamu. Lakini watu mjini humo wanasema ni mapambano ya siasa na sio mzozo wa kidini.
Pour moi je pense que y a pas une crise religieuse en tant que telle en Centrafrique, mais c'est juste une manipulation.
Anasema waasi ambao waliingia madarakani wengi wao walikuwa Waislamu na wanasiasa walitumia hilo kupuuza mzozo na kuleta dhana ya kuwa ni mzozo wa kidini. Lakini anasema hakuna mzozo wa kidini. Anasema watu walikuwa wakimpa changamoto kiongozi wa zamani wa waasi ambaye alijipa mamlaka ya urais Michel Djotodia, lakini hivi sasa ameshaondoka na inaweza kuwa mwanzo wa suluhisho. Wakati waasi walijisukuma na kuingia kusini mwaka 2013, rais ambaye alimuondoa madarakani François Bozize alikuwa akitoa hotuba na kuwataja waasi kuwa ni mamluki wa kigaidi na wageni ambao walikuwa wanataka kuingia mamlakani kuibadili nchi kuwa ya Kiislamu. Katika miezi ya mwisho utawala wake bwana Bozize, ripoti za manyanyaso yaliyofanywa na waasi katika majimbo zilijumuisha ripoti za upande wa Bozize kuwapatia silaha vijana katika mji mkuu na kufanya mashambulizi dhidi ya Waislamu ambao wanadhaniwa wanatokea upande wa kaskazini. Ushirika wa waasi wa Seleka haukuwa na ajenda yoyote iliyohusu Uislamu. Walikuwa wanataka madaraka, lakini mambo yaligeuka kuwa mabaya wakati walipoikamata nchi mwezi Machi mwaka jana. Waasi na wanaume waliokuwa na silaha, baadhi yao raia wa Chad na Sudan, waliharibu vijiji na kuua raia. Viongozi wa waasi walikuwa na udhibiti mdogo na hawakuwa nao kabisa. Wanamgambo wakiwemo wanaume wa Kikristo walisimama na kujibu mapigano, lakini wanashutumiwa kwa kulipiza kisasi dhidi ya raia wa Kiislamu na sio waasi. Wapiganaji wanaoipinga Seleka walishambulia mji mkuu Bangui hapo Disemba 5. Hali hiyo ilipelekea wiki kadhaa za mauaji ya kijamii mjini humo, ambayo yalichochea upelekaji wa walinzi wa amani kutoka Ufaransa na wa Kiafrika.
La crise centrafricaine caractérisée de crise interreligieuse à mon avis est tout simplement.
Mkazi wa Bangui Paul Namsene anasema idadi ya watu ilichoshwa na manyanyaso ya Seleka, wizi wa ngawira, ujambazi na ubakaji tangu wachukue mamlaka. Anasema kwa vile waasi wengi ni Waislamu, watu waliohusisha Waislamu wote na kundi la Seleka. Lakini anasema kiini cha mzozo ni madhila yanayowakumba watu na utawala mbaya, na hayo ndio yanahitaji kurekebishwa. Wachambuzi wanasema serikali ya Bozize ilipanda mbegu za kupinduliwa. Bwana Bozize alichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2003, na halafu akihofia kupinduliwa, aliendelea kuhodhi jeshi ambalo lilikuwa dhaifu. Yeye kama kiongozi aliyemtangulia alijitwalia madaraka yeye na jamaa zake na wafuasi wake na kujenga chuki. Serikali ilitia saini mikataba ya amani na waasi wa upande wa kaskazini mwaka 2007 na mwaka 2008, lakini halafu ilishindwa kutekelezwa misingi ya mikataba hiyo. Wachambuzi wanasema viongozi wa uasi nao hawakuwa wazuri. Waliweka maslahi binafsi mbele kutokana na makubaliano hayo kwa maendeleo ya kaskazini, na hivyo kuchangia dhana ya watu kutengwa kimkoa. Mwana historia kutoka chuo kikuu cha Bangui Henry Anzapa anasema lawama ziko pande zote.
La faute est partagée.
Anasema bwana Bozize alikuwa na utawala mbaya, lakini hakuna aliyewaita Seleka. Na walipofika anasema wangeweza kufanya vizuri kuliko bwana Bozize, lakini badala yake waliingia na kuitumbukiza nchi katika maafa zaidi. Anasema suluhisho ni kurejesha utaratibu kwa kipindi kifupi na halafu kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Maelfu ya watu wameuawa tangu Seleka walipochukua mamlaka mwezi Machi. Wiki hii idara ya kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa inasema zaidi ya watu 1,000,000 wamekoseshwa makazi nchini mwao.